13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2 u kome je danas Milutin Petrović, reditelj, profesor i još mnogo toga, muzičar.
Dobar dan.
Mogli bismo danas u emisiji da govorimo o starom Hollywoodu, o konjima, o muzici, o mnogim lepim stvarima, no ipak postoji neka vrsta neposrednog povoda, a to je jedna vest koja je u filmskim i ne samo filmskim krugovima odjeknula, čini mi se, prošle nedelje, a to je jedan izgubljeni scenario koji će se snimiti, odnosno po njemu će biti snimljen film i serija. Retko kada možemo da, čak i ako izuzmemo ove nedavne iskopine arheološke, da pronađemo nešto iz prošlosti. Imali smo nedavno priliku da gledamo film Orsona Velsa, za koji smo mislili da je izgubljen. Postoji ona priča o filmovima iz 20-ih koji su izgubljeni, naši zenitisti koji su snimali.
Kačaci.
Jeste, da.
To će Šijan da snima sad film, nadam se.
Da. Pa ovo je jedna specijalna prilika da razgovaramo o scenariju Voja Nanovića po kome ćeš snimati film i seriju.
Da.
On je bio izgubljen. Kako si pronašao ovaj scenariju?
Pa to je jedna duga priča, ali je lepa, tako da ću je probati da je ispričam, da ima, da ima neku dužinu primerenu za ovakvu situaciju. Dakle, ja sam generacija, dakle ja sad imam 58 godina, mi smo generacija filmađija koja se školovala na FDU, tad je to bio praktično jedini akademija na kojoj možeš da se školuješ. I mi smo vaspitavani tako što filmski vaspitavani, tako što su stalno profesori preskakali taj period 50-ih godina. Znači, mi smo učili praktično o domaćem filmu kao o crnom talasu. I onda je umro Pavle Vujsić. I naš prijatelj, moj vršnjak Pera Jakonić, Petar Jakonić, je dobio da radi dokumentarni film o njemu. I on je rekao, ok, ali hoću da idem u Avala film i da mi svakog dana po dva filma u kojima igra Pavle Vujsić pustite. I onda je hronološki. I onda je Petar išao u Avalu gore i gledao dva po dva filma i ubrzo je krenuo da se vraća u grad popodne, da se viđamo i da se ponaša kao ludak potpuno. Če se nema da se držao za glavu i vikao, ljudi, kakva je to kinematografija, ne možete da verujete. I mi smo bukvalno na taj način ta ekipica oko kinoteke, znači Dinko, Pajkić, Radaković, Bogdan Zlatić, mi smo tu krenuli sami da otkrivamo vrednosti naše kinematografije i tu smo pre svega poludeli za filmom Čudotvorni mač i Vojom Nanovićem. Dakle, sreća je u tome što je Pavle Vujsić praktično svojim ulogama pokrio sve što postoji u našoj kinematografiji. On je stvarno neverovatna legenda. I onda je tu jedna uža ekipica pokrenula pisanje knjige o Vojislavu Nanoviću, praktično o kao čoveku koji je već tada, krajem 80-ih godina, bio zaboravljeni pionir naše kinematografije. U toj knjizi sam bio i ja, napisao sam jedan mali članak u toj knjizi, ali sam bio u čitavoj toj stvari i bavio se celom tom pričom oko Voja Nanovića. I sad u toj knjizi, dok smo mi to pripremili, radili, se sve vreme pominjao taj neki scenario za seriju koju je on napisao, koga više nema. I to je tako ostalo. Knjiga je izašla, kinoteka je to izdala, to su priredili Bogdan Zlatić, Miloje Radaković i Nebojša Pajkić. I to je tako ostalo i za nas i stalno se povremeno kad bi nešto pominjali i pričali, ovi bi tako pomenuli kako taj scenario ne postoji. I pre tri godine ja sam sedao baš u montaži kod Petra Jakonića i rekao, pobogu, da li je moguće da smo mi nesposobni, da li je moguće ako može da se izgubi 10 scenarija za seriju. I onda sam krenuo da se time bavim. I uz veliku pomoć Bojane Andrić, koja je, dakle, u jednom trenutku bila mladi dramaturg u pripremama te serije početkom 80-ih, kada je Živojin Pavlović trebao to da režira, a koja sad radi Trezor, koja se bavi.
Veliki entuzijasta, ogroman entuzijasta televizije, arhive, dokumentaristike.
Što bi deca rekla, carica jedna. I osoba koja je zaista sad posvetila vreme zadnjih, ne znam, 15 godina arheologije toj medijskoj, i da nema nje, stvarno ne znam šta bi se desilo ovde. Dakle, ona je meni rekla, znam da ima negde taj scenarij, ali to moramo da kopamo po prašini u jednom starom, praktično podrumu. I onda smo otišli, dugo smo se nešto ganjali da se nađemo, i onda smo otišli, to je... Dakle, studio u kome je počela televizija, sad se to slavilo na sajmu, u okviru te zgrade je postojala jedna veliki tonski studio za nasinhronizovanje dokumentarnih filmova, koji ovako isto kao radijski studio ima ove izolaciju zvučnu i takve stvari, ali je veliki, i on je, dakle, to je propalo, to više ne radi, i u njemu je bilo skladište, ono, radnih knjižica, ugovora, sve tako neki otpaci od birokratije. I tu su bili neki ormani u kojima su bili stari scenari. I inače, ti ormani, to je zanimljivo, nekada je televizija radila filmskim kamerama i imali ste na televiziji sobu snimatelja, gde je svaki snimatelj imao svoj orman drveni na koje je pisalo njegovo ime, i unutra je bila 16-ica kamera i filmske trake. I kada zovu telefonom i kažu dežurna ekipa ide da pokrije sada, evo, danas bi to bilo smrt Veličkovića, onda jedan kamerman uzme tri rolne 16-ice trake, kameru, i ode negde da snima. Sad to više, naravno, ne radi na taj način, i sad ti ormani su sad služe da se u njima drže scenarije koji su stari. I tu smo došli, Bojena, ja, i bukvalno dva sata u toj prašini, jedan po jedan vadili scenarije napolje, i tu sad imate sve moguće bolje živote.
Da, i to je kao kada krenete da sređujete sopstvenu kuću, ne nalazite ono što, po šta ste krenuli, ali pronađete sve ostalo.
Sve moguće, najneverovatnije TV drame, sve život tu postoji. I uglavnom, mi smo posle sat i po preturanja po tim ormanima sve našli, ali nije bilo Voje Nanovića, i krenuli smo, ali su ostala tri ormana koja su bila zaključena. I onda smo krenuli, onda je Bojana rekla, čekaj da zove majstor Mileta, da vidim da li on ima ključeve od toga. I onda je negde otišla i došao je čovek u onom plavom mantilu sa brkovima i sa svežnjem malih ključića. I onda je otključavao te ormane.
To kaže čovek stereotip, ali zaista tako izgleda.
Kao da praviš film, tako bi to uradio. Vrlo ljubazan jedan gospodin. I onda nam je on to otvorio, ta dva ormana, i u njima opet nije bilo Voje Nanovića, i ostaje još jedan orman za koji nije bilo ključeva. Onda smo krenuli, a onda je taj, sad dalje, majstor Mile, sad možda sam zaboravio, rekao, ma dajte da obijemo ovaj orman, kakve veze ima što je zaključeno. On, stvarno, to su one male bravice, one kao što imaš na plakarima u kući. Ono gore, dole, što uhvati malo. Ja kažem, ajde, on gurni šraftriger, klikne, otvorimo, nema ništa unutra. Ali gore ima još jedna mala polica. Kaže, Bojana, ti si visok, vidi da li ima nešto gore. Ja poprim na stolicu, gurnem ruku i napipam neke papire. I izvučem, i to je bilo požuteli peliri, poslednji ostatak od nečega što je Voja Nanović radio. Bukvalno, eto, tako se to desilo. Mislim, krivo mi, imao sam mobilni, mogu sam sve to da snimim. To je bio jedan vrlo zabavan dokumentarni film. Onda sam ja to pročitao, fotokopirao, dao
ali
da se
opet potrebno je znati ljude koji su sarađivali ili imali bilo kakav dodir u tom istraživačkom radu, jer inače za neka dela književna ili dramska, razume se, možda ih je čovek napisao, stavio u neku svoju privatnu fioku i onda prodao nameštaj, apsolutno ne mora da znači da to negde zaista
tako
i postoji.
Tako si pronalazi dela, tako što kupiš nameštaj i pa onda u njima u fioci otkriješ neki rukopis. Meni je ovde veliki vodič bio to što smo znali u knjizi, imamo izjavu Miše Radivojevića, koji kaže kako je on kao relativno mladi reditelj bio na televiziji i rekao šta se to priprema. Oni su rekli, priprema se Nečista krv, Voja Nanović. On je rekao, Bora Stanković, to me jako zanima, mogu da uzmem jedne primjerke da pročitam. Oni su mu dali, i onda Miša kaže, seo sam u jedan noću, sam legao u krevet i uzeo prvu epizodu da bacim pogled, da vidim šta je to, i sve sam završio sa čitanjem sutradan u 9 ujutru, sad ne prespavno noći, nisam mogao da prestanem da čitam, i kaže, to je nešto najbolje što sam ikada pročitao. Dakle, to mi je bilo, ako Miša tako kaže, a Miša dosta zna o pisanju, onda sam računao sa tim da bi trebalo to da bude zanimljivo. I ono što je isto vrlo važno, znači ja sam to sve tražio i celom tom stvari se bavio, na pamet mi nije padalo da to ima ikakve veze sa nečim što može da se radi. Nego me zaista samo zanimalo šta je Voja Nanović pisao. Prosto me zanimalo na koji način je Voja tretirao Boru Stankovića. I tek kada sam uzeo da čitam, onda sam prva scena kad sam pročitao, prestao sam čitam i rekao svoj ženi, slušaj, ovo počinje kao da je Milius počeo da scenario, a negde tamo između četvrte i pete epizode ne možeš da prestaneš. Bukvalno se ponašaš kao ono kad gledaš najbolje serije, pa kad se završi pet epizoda ti ne premotaš picu i odmah ubacuješ šestu.
Dakle, binđovat ćemo Nečistu krv kada je budeš snimio i kada izađe, a o tome ćemo posle malo muzike, jer me zapravo zanima na koji način ćeš ti tretirati ovaj scenario koji je konačno pronađen. A neki od nas nisu ni znali da on postoji.
Tretirat ću ti, niko nije znao. Tretirat ću je baš kako si ti počela sa uvodom. Tu ima jako puno starog Hollywooda, konja i muzike.
Sjajno.
Hermafroditi. Hermafroditi. Pusti puže rokove na papine dolove. Ako nećeš pustiti, ja ću tebe ubiti. Sekirom po glavi na zelenoj travi.
Evo i slušali smo Milutina Petrovića, koji je gost današnjeg Kluba 2, i započeli smo priču o scenariju Voja Nanovića, Nečista krv. Svi dobro znamo, barem nadam se da znamo iz lektire ovo delo, ali šta ima u ovom scenariju novo? Kakav je to pogled?
Da, to je ta ključna stvar koju je Voja uradio i koja je potpuno genijalna. On je uzeo u stvari sva dela Bore Stankovića i spojio ih u jednu porodičnu sagu. Dakle, on je napravio tako da od nekoliko pripovedaka, pre svega Hadži Trifun pripovetke, od Nečiste krvi i Koštane, stvori jednu jedinstvenu priču u kojoj su svi povezani kao porodica jedna. Tako da je, na primjer, ne znam, Mitke je brat od strica Sofki, a Hadži Trifun je deda Sofkin. Dakle, sve je uklopljeno, to je sve leglo kao da je Bora to sam hteo tako da uradi, što u stvari je i negde logično kad već neko uradi, onda ti shvatiš da je to logično, zato što se Bora bavio tako jednom sredinom, on se bavio uvek prosto jednim malim područjem na kome se sve dešava i vremenski i prostorno, i onda je to dosta Voja vešto spojio u jedno. Tako da je u stvari to jedna porodična saga koja se dešava u 40 godina, između 1850 i 1880 i 30 godina, i u kojoj se tri generacije dešavaju. Dakle, Koštana je kraj, a početak je Hadži Trifun.
Vrlo često imamo dodira sa konvencionalnim čitanjem klasičnih dela. Znajući tebe, ovo neće biti konvencionalno, mislim, pretpostavljam.
Dobro. Pa nije, mislim, u nekom obrtu je nekonvencionalno, u stvari je to veoma konvencionalno. Ja mislim da ću ja raditi veoma klasično i da ću čitati onako kako je Bora to pisao i specijalno kako je Voja pisao, a to će se ispostaviti kao nekonvencionalno u odnosu na ono što danas je uobičajno mišljenje o Bori Stankoviću. Meni je, na primjer, dugo smetao, kao Bora Stanković mi nije bio u mom nekom mom svetu, zato što Boru su preuzeli ovi ljudi koji su ta kafanska kultura je kao preuzela Boru. Onako, arhetipska slika je, na primjer, taj Mitke, da vi imate stalno tu sliku.
Kafani.
Mitke, kao Mitke je super neki koji je, kao on je neki naš najbolji glumac, glumi Mitketa, koga svi najviše volimo, i mi volimo Mitketa koji žali za mladošću, a pored njega je neka ženica u šalvarama iz folklornog društva koja zvecka dajrama i peva neku kao tužnu pesmu. E sad, Bora to nije tako napisao. Mitke je negativni junak. Mitke, tematski se Bora bavi kafanama i tim dertom po kafanama, na primjer, na isti način kao što se tematski kod njega pokrivaju stvari kao što je silovanje snaje ili prosto takvo maltretiranje cigana i takve stvari. Dakle, on se time bavi kao tragičnim momentima društva koje postoji, a ne tako što podržava to. Ali to je jedan uobičajni princip koji funkcioniše, koji ja zovem Boris Bizetić principa. To je da ti imaš jednog mladog školovanog muzičara koji peva na festivalima i koji u stvari pati zbog toga što postoji ta šund scena Ibarske magistrale oličena u Micitru frteljki, i kao vrhunac svog pobune protiv toga napravi parodičnu grupu, kako se, Rokeri s Moravu. A onda svi ti koji vole Micitru frteljku, njima se dopadnu Rokeri s Moravu, i onda on do kraja života nastavi da drnda ono što je Mica Trfrtaljka radila. Tako da, je to problem, to se Bori desilo na velikoj sceni praktično, da su njega preuzeli oni ljudi koji, ona vrsta naših, to su specijalno pisci, ima i glumaca dosta među njima koji će da ti to pričaju kako je kafana mesto gde kao se dešava kultura, a u stvari je kafana mesto gde se skupljaju nesretni ljudi koji imaju loše brakove. Koji ne znaju šta će sa sobom reći.
Koji neće kao u onoj legendarnoj izjavi Paula Newmana da ide kući na steak, da mu ne treba pljeskavica na ulici, misleći na Joan Woodward, da se vrati svojoj kući.
Da.
naravno, važno je kako se određena dela čitaju, ovo ponovna čitanja i klasike i svega drugog što već postoji, što je napisano, je uvek dobrodošlo, pa malo nekog pogleda sa strane, svežeg pogleda drugačije.
Da, vrlo malo smo, Milena Marković, to isto važno da pomenemo, Milena Marković je uradila rewrite za prve tri epizode, koje u stvari su scenario filma.
Ona je osoba koja voli kafanu i koja kafanu na određen način tematizuje i smešta svoje junake vrlo često među karirane stoljnjake.
Dobro, ako ti tako kažeš. Pa, ne, i Bora je smestio svoje junake među to, nego samo je problem u tome što ti pogrešno je mišljenje da je Mitke super čovek koji žali za mladošću. On je jedan jako loš čovek koji je upropastio svoj život.
Neki bi rekli da je to fatalizam, ali o fatalizmu valja razgovarati i da.
Evo reći ću ti jedan spoiler, što bi rekli. Kod Voje Nanovića, pošto je to hronološki napisano i sve je jako precizno i uredno, Mitke u tom trenutku kada se dešava scena sa Koštanom ima 38 godina. Dakle, nema 78 godina i žali za mladošću, što mislim je potpuno prirodna situacija, nego ima 38 godina i u tumačenju, u nekom čitanju među redovima Milene Marković i mene, on ima sifilis. I to je priča o tome. Ali dakle, to je u stvari onako kako je Bora pisao.
Da. Vi ste se zapravo vratili na izvor.
Dosta, mislim, Bora je modernista i on je za svoje vreme i specijalno za sredinu u kojoj je pisao i specijalno za teme koje je on obrađivao, za sredinu čije teme je on obrađivao, i on bio izuzetno nekonvencionalan i avangardni pisac, tako da mislim da nije baš potrebno ništa dodavati njemu sad od nekonvencionalnosti.
Ovo sve zajedno je kolačić, dobar plen za producente u tom smislu, i da li si znao kome i kako da se obratiš, jer je ono što sledi je kvalitetna, dobra izvedba svega ovog.
Da, sve ono što zbog čega mi sada pričamo i zbog čega je ova cela stvar, ta serija i taj film zaista na nekim vratima da može da se realizuje, je u stvari zasluga Snežane Ekspene, u stvari Snežane sada Van Hauvelingen.
Uspešne producentkinje.
Jedne fascinantne mlade žene, jedna od ove osobe koje to treba dati da bude direktor Evrope, ako ne Srbije i Balkana, koja vodi produkcionu kuću This and That. Ja sam se njoj obratio, pošto ovo je prosto taj scenarij, to je veliki scenarij, dakle to je 10 epizoda od po sat vremena, epoha, konji, muzika, prosto je nešto što je jedan ogroman zahvat, znači to nije neki soap koji može na brzaka da se uradi, nego jedna velika stvar. I ja sam prosto pitao nju da li je to zanima, i ona je to odmah prepoznala i krenula time da se bavi na fascinantan način. Ja moram da kažem da mislim da ona je napravila jedno 100 koraka u razvijenju toga projekta, kako to se sad govori.
Dobro, ovo sada jeste zaista projekat.
Da, jeste, da. Mislim, od tih 100 koraka ja mislim da ja ne bi bio sposoban pola da napravim, ali sva sreća, Snežana je tu bila. I ona je sada to uradila, dovela dotle da smo mi, dakle, sa trenutnu situaciji da je RTS to prepoznao još pre 2 godine i da je to uveliko u njihovom programu onoga što planiraju da urade u bliskoj budućnosti. Tako da još uvijek nešto formalno se tu dešava oko formalnih odluka RTS-a. Ali mislim da što se rukovodstva ovog uređivačkog, znači ne znam, Bradić i njegova ekipa, to je nešto što je prepoznato kao velika stvar i to se radi.
Ono što će biti tema sledećeg segmenta, to su možda neke finese ili koga vidiš u kojoj ulozi, ako budeš naravno želeo da nam to otkriješ, a odmorit ćemo se, odnosno uživat ćemo u malo muzike.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen, i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Milutin Petrović danas u klubu 2, pričamo o nečistoj krvi, o filmu i o seriji, ali hajde da se još jednom eto vratimo na to izvorište, ko je Voja Nanović?
Da, mi smo malo ono iz struke ljudi, pa podrazumivamo da sad znamo ko je Voja. Dakle, Voja je jedan mladi čovjek iz Beograda, iz Zemuna, koji je onako generacija Branka Pešića, našeg onog poznatog gradonačelnika starog. I oni su bili mladi ilegalci, partizani. To znači, oni su bili to nešto tipa prletihi, diverzanti u Beogradu za vreme okupacije Drugog svjetskog rata i dakle, sticajem geopolitičkih okolnosti, su se oni zatekli na kraju Drugog svjetskog rata kao pobednici. I on je bio jedan od tih mladih buntovnih revolucionara koji je mogao načelno šta god hoće. Mogao je da bude general ili direktor vojne oblasti ili bilo čega. A on je volao film. Volao je slikarstvo i film i onda je on uradio jednu genijalnu stvar. On je smatrao da bi čovjek se bavio filmom, da bi trebao da se nauči tome. I onda su mu platili, on je otišao u Englesku, u Ealing Studio, i tamo je proveo nekoliko meseci učeći zanat toga kako treba da funkcioniše jedna kinematografija. I došao je ovde i on je praktično pravi pionir koji je postavio Avala film i domaću kinematografiju, bukvalno. Znači, do pojave kompjutera i softvera, ti si, kako izgleda scenarijo, kako izgleda plan snimanja, radno naređenje, knjiga snimanja, predkalkulacija, sve te stvari su bili u stvari formulari koji su prepisivani od formulara koji on doneo iz engleske iz Ealing studija. On ima besprekoran ukus, njemu je omiljeni reditelj bio John Ford, kao i meni, i dakle, sve zna o filmu. I onda je on tako započeo kinematografiju. Njegovi filmovi 50-ih godina su bili počeci jedne ozbiljne velike kinematografije. I onda je došao period 60-ih kad se pojavio modernizam i ono što je vrlo važno...
I kad to se ljudi... pojavilo manje je više, mislim, u nekom smislu.
Da, to je jedna od stvari svakako, ali ono što na primjer, Žilnik stalno objašnjava, što ljudima jako teško da shvate, svi ti ljudi, crni talas, to su bili komunisti, znači sve se dešavalo unutar komunističke partije i njemu se desila stvar kao, dakle, jednom pravom čoveku koji je zaista pucao u Drugom svjetskom ratu, se desila stvar da na partijskom sastanku mladi partijac jedan ustane i kaže, onaj koji je snimio taj film Bolje umeti, bolje da je snimio film Bolje umreti. To je njegova poslednja komedija koja se zvala Bolje umeti. I onda je Voja ustao, okrenuo se na peti, izašao sa partijskog sastanka i spakovao se i otišao u Ameriku. i u Americi je krenuo od nule i tamo je ubrzo postao montažer ABC-a, njihove televizijske stanice. U to vreme televizija radila filmskom trakom, tako da to on je montirao film i počeo je da radi, da režira neke sportske filmove i tako dalje, i onda je dobio, nažalost, rak pluća, operisao se, to je jako skupo u Americi, onda se vratio 71. ili 2. godine u Beograd, da bi ipak 10 godina kasnije preminuo od raka. I on je to ovu seriju, ovaj scenariju je pisao na kraju boravku u Americi, i kada je došao ovde na početku, naravno, pisao je sa idejom da on to režira. Međutim, kada se vratio, zatekao je jednu situaciju unutar branše u kojoj njega niko ne šljivi 3%. Jedno vreme pokušavao, on je vidio da ništa od toga ne može, onda pošto je scenarij jako dobar, onda su ga ipak držali u fioci da ga rade, i početkom 80-ih je Živojin Pavlović to trebao da režira, i to je dugo pripremano, vrlo ozbiljno pripremano.
Šta se dogodilo? Zato što...
Nešto, ne zna se, ali nešto tipa finansijski budžet je promenjen za tu godinu. Ja volim da kažem, ljudi su posle pesme, serije pesma i moguće serije Nečista krv, je u tom trenutku ta srpska kultura skrenula u pravcu boljeg života i krenula, znači, sa autora kao što su Živojin Pavlović i Vojan Anović, su skrenuli u pravcu Pavića i takve vrste umetnosti, i to je ono što smo kasnije živjeli.
A kad govorimo o miljeu, pomenuo si iz kog miljeja dolazi Voja Nanović, valja se setiti iz kog miljeja je i Bora Stanković.
Da, to je isto jedna stvar koja je važna. Znači, Bora Stanković je, ja to volim isto da objasnim ljudima, on je Beograđanin. On je živao i pisao u Beogradu. On je sahranjen na Novom groblju, vrlo blizu, pored ovih kapela gde se dešavaju ove ispraćaje, je njegov grob. I on je, dakle, modernista. On se tematski bavio Vranjem i nečim što je etno. Dakle, on nije nikakav sada provincijski književnik koji je sedeo u svom malom mestu i pisao o tome, nego je on živeo prestonički život, živo u središtu kulture svog naroda, i na književnom srpskom jeziku pisao ono što mu je baka pričala, što je on okusio u nekom ranom detinjstvu u Vranju. Naravno da je znao Vranje i naravno da je Vranje tu beskrajno važno, ali takođe tu, ja mislim, jedan problem sa današnjim čitanjem stvari, da tako Boru Stankovića baštine Vranjanci. I sad, ja pretpostavljam da sad, na primjer, neki ljudi slušaju i kažu, kako sad ovaj hoće da radi on Boru Stankovića kad on nije uopšte Vranjanac, na primjer.
Iz kruga dvojke, da.
Ali eto, to ja prosto mislim da je delo Bore Stankovića iz kruga dvojke, a bavi se tematski Vranjem.
Ovu vest je preneo i Variety i mnogi važni mediji. Kako je to stiglo do njih?
Da, Snežana je u Sarajevu. Inače, to juče smo se čuli, onda se šali Snežana, kako ljudi više pričaju o članku Variety nego o dve vrlo važne stvari koje su se njenoj produkciji, našoj produkciji, desile. Znači, mi smo dobili jednu veliku stvar u mediji, to je kao to udruženje evropsko koje kapa svog novca koji ide za film i televiziju, i Snežana je aplicirala sa ovim projektom i sa još tri projekta, znači kao četiri projekta, za jednu veliku donaciju medije, i to je dobila, na primjer, dan pre nego što je objavljen članak u Variety. Takođe sa svojom serijom Sablja, koje treba da rade ovi momci koji su
Tagić
radili,
Tagić i Stanković, koji su radili Jutro će promeniti sve,
je dobila prvu nagradu u Sarajevu na tom forumu, gde smo inače prošle godine mi bili sa ovom serijom. Ali to sve je manje važno nego jedan članak
u Variety. U menja sve.
Da, to je,
menja pogled.
To je vrlo zanimljivo za to kako mi na marginama sveta shvatamo stvari. Do toga je došlo tako što je prosto novinar Variety, to je inside business časopis koji se, dakle, decenijama bavi filmskom industrijom. Oni pokrivaju Sarajevski festival kao važnu regionalnu stvar, i onda je novinar jedan komunicirao sa njom i tražio da ispriča to o toj novoj seriji, o ubistvu premijera, o svim tim stvarima, i onda kad je ona njemu krenula da priča o istorije toga kako smo došli do ovog scenarija, onda je taj novinar rekao, ne, jo, ja to moram da napišem kao poseban članak. I ono što je zanimljivo, u naslovu stoji ABC editor. Znači, ono što njima u stvari najzanimljivije
da
dvoje
bio montaža ABC-a. Šta je radio kod njih, da.
To je tako sudbina nas iz ovih tih raznih Moldavija.
Ali nema veze, kada se ovo snime i sama vest će možda ponukati neke filmađe ili filmofile širom sveta da pronađu šta je sve to Vojan Anović radio, a sada je to ipak nekako lakše.
U ovoj knjizi smo mi to pokrili. Najvažnije filmađe su znale šta radio Vojan Anović. Tu postoji jedna velika veza između Čudotvornog mača i Konana Varvarina, Johna Miliusa. Dakle, Milius je pripremao svoj Konana da ga snima za Jadran film ovde u Jugoslaviji bivšoj i probao nekoliko meseci tu i da bi mu pokazali objekte. Oni su mu pokazivali razne naše filmove sa velikim scenama. I onda je on video Čudotvorni mač i praktično scena kojom počinje Conan je prekopirana iz scene u kojoj u Čudotvornom maču naši ustanici liju mačeve za obračun sa baš Čelikom i njegovom bandom.
Dakle, ništa nije slučajno.
Ma kakve, ništa nije slučajno. Da. Sve to, taj krug postoji. Ford, Milius, Vojananović, nadam se da ću sad ja
Bora Stanković i Milutin Petrović. Da. Sada dolazimo do onoga što je sama egzekucija i snimanje i zašto i serija i film?
To je pisano kao serija, to je serija. Film je tu jedno vrlo zanimljivo, praktično film tu nešto kao pilot. To je nama, prve tri epizode su film i to je jedan dobar način da se ta jedna velika stvar koja će nastati kad mi napravimo sve to da se ona promoviše. To je suština čitave stvari. Znači, mi ćemo to sve zajedno snimiti, prvo završiti film, pustiti film u te mreže distributerske, festivalske i tako dalje, i onda će to praktično biti reklama za ono što sledi kao serija, jer sad je reklama vrlo važna. Mislim da su to Nemanjići propali, što je loša reklama urađena za njih, a ne zato što deca, ne znam, jedu sa roditeljima za stolom. Tako da je to je važan segment. Druga važna stvar je da ujedinimo financije čitave stvari, jer ovo je jako skup projekat zbog to je epoha, ali dakle nije epoha gde imaš neku sirotinju, neku tugu, pa se ti sad izločiš na mrak, na brvnare, na neke patinirane grede, dronjke neke koje ljudi imaju po sebi, nego se tu, to se dešava među veoma bogatim trgovcima koji su non stop na putu od Istanbula do Soluna kao dva velika, ogromna, prebogata grada. Znači, to su ljudi sa fantastičnim ukusom, to su muzičari koji tu sviraju, imaju bolje instrumente nego muzičari koji će zaista to snimati. Oni su obučeni tako da koga god zanima neka googluje, na primjer, portret Mihajla Obrenovića iz 38. godine da vidi kako je obučen mladi knez Mihajlo Obrenović i da prosto razmisli o tome da li mi imamo prava da mislimo o starim vremenima kao nečemu što je bilo lošije od naših, jer to što ona sebi ima, ne mogu da se skupe 60 Versačija i, ne znam, Gucija da dobace do onoga što imamo.
Aj, dobro, mi koji volimo da kopamo po bakinom ormaru, nađemo neke stvari koje očigledno traju i napravljene su da traju i kvalitetne su. Kada počinje snimanje, a kada ćemo ovo gledati? Imamo samo još toliko vremena da pokrijemo tehničke informacije koje nisu samo to.
Ono što je naš plan je da, mislim, mi smo na uži deo ekipe, dakle, pre svega produkcija, a zatim, evo, ja kao reditelj, pomoćnici režije, kostimograf, scenograf, direktor fotografije, mi smo u tome bukvalno već 3 godine. 2 godine veoma intenzivno se time bavimo, znači mi smo ozbiljno u projektu, a formalno bi trebalo da se tu još ispotpisuju razni ugovori, kako to sad sve ide sa, ne znam, dinamikom isplaćivanja i takvim stvarima, koje su veoma važne. I mi bi trebali da krenemo u pripreme negde u februaru, martu, onako baš prave pripreme, i juni, juli bi trebalo bude snimanje, a na jesen 2020. emitovanje. To je kreće se prvo sa filmom, a onda pretpostavljam na primjer za novu godinu ili tako negde sa serijom.
Da, nova godina, 31. decembar, da bude kao sa Nemanjićima, ali da bolje prođete.
Da.
Ostalo je zapravo još toliko vremena. Ja sam htjela da pričamo i o nekim drugim stvarima koje si ti i radio i radiš. Sada je za to premalo vremena.
Ali Varajati nije o tome pisao. Tako
ali Varajati. Na kraju ispada da je najvažnije to što, što objave ljudi u svetu, a ne ono što, što ti pričaš ljudima jako dugo.
Da, ljudi vole uspeh, to je čudo, da.
Ljudi vole uspeh i posle ovoga verovatno će ti biti otvorena još neka vrata, jer to tako ide. Ili, ili si neuspešan, ili si veoma uspešan.
Sad mi ne trebaju ni jedne vrata, pošto ja sad ne mogu ništa drugo da radim sem, sem ovoga. Ovo je jedan ogroman posao. Ja sam se, malo je reći, utronjao od čitave stvari. Ja sam stvarno režiser sa ogromnim iskustvom i ogromnom količinom dana snimanja, montaže, priprema. To mi baš znam, ono, u malom prstu imam ovaj posao, ali ovo je tako jedna velika stvar, toliko jedna važna i odgovorna stvar. Mislim, taj osjećaj stajati na ramenima takvih giganata kao što su Voja, Bora i držati se za ruku sa Milenom je jedna odgovornost koja me jako...
Ali Oscara za film uvek uzima producent na kraju, dakle tu je Snežana Penev, nećemo izgovarati njeno teško novo prezime. Hvala na ovom gostovanju.
Tebi,
nismo pričali o muzici, ali smo slušali malo tvoje muzike danas
u, no, dobro, to je.
U emisiji.
Mislim, cijela ta stvar, na primjer, sa mnom i sa muzikom koju, koju sad ne razumije ljudi koji se time ne bave, je, ima smisla ne zbog muzike, nego zbog toga što je ovaj scenario jednim velikim delom musical. Mislim, prosto Koštana je praktično musical. Tako da tu ima jako puno muzike i moje bavljenje muzikom iznutra mi puno znači, da nisam prosto neko ko kaže sad, neka mi muzičari kažu što treba da se radi, nego sam dosta obučen za to da shvatam šta, šta se tu dešava. To je jedna, isto također jedna ogromna je priča sa muzikom u, u ovoj seriji, u ovom filmu.
Zaćemo te ponovo, razgovarat ćemo mi još i, i pre nego što ovaj film, odnosno serija, izađu na svetlost dana, mada gledat ćemo ih u mraku. Bio je ovo Milutin Petrović u današnjem Klubu 2, koji su za vas realizovali Ivana Marković, Tanja Kosanović i Mateja Petrović. Tu je bila i Ana Vučković-Denčić.